Když pak budete královat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházející jako stín a květ polní. Karel IV. Vlastní životopis.
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, ale všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.
Jsou místa, která nám při pohledu na svatovický dom připomenou slova Bible. Slova, která možná byla bližší lidem středověku než nám, možná víc vymezovala jejich mravní kodexy, možná víc oslovovala jejich srdce, možná víc a s většími emocemi připomínala, jak krátký je okamžik pobývání našeho biologického druhu v tom fascinujícím příběhu planety, potažmo vesmíru. Nás, současníky mnoha vědeckých objevů, které považujeme za převratné, se mílá překotně plynoucí čas. Náš život určují především spektakulární zájmy a v tom pospíchání mnohdy ani nepostřehneme, že se i našeho srdce tu a tam zmocňuje neklid, který by si zasloužil přívlastek iracionální. Neklid z konce, kterému se nelze vyhnout. Neklid z toho, že se nedokážeme ukonejšit vírou a nadějí našich předků. Beneš Krabice z Vajtmile, kronikář Karla IV., ale také třetí ředitel stavby Pražské katedrály ve své kronice Pražského kostela k roku 1370 připsal tyto řádky.
Téhož roku se na svátek svatého Václava sešlo jen velmi málo lidí. Ochladla totiž láska a zbožnost a lidé oddáni požitkům méně, abych tak řekl, uctívali Boha a jeho svaté. Proto z dopuštění Božího vypukl veliký mor ve všech krajích a končinách českých.
Což říká, že ztráta víry, co by pozitivního motoru lidské existence, tedy nikoliv jenom projevu náboženského cítění, není vynálezem doby moderní či doby postmoderní, jak se na první pohled může jevit.
V téže době dal pan císař zhotovit a osadit nad portikem Pražského kostela obraz ze skla řeckým způsobem, dílem nádherným a velmi nákladným.
Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Zlatá brána aneb Memento posledního soudu.
Možná, že se nám do našeho rozmluvání bude promítat vítra občasného asi turistu. My tady sedíme před jižním portálem Svatovické katedrály a je tu spousta takových magických věcí. Na jedné straně blízko svatováclavské kaple, korunní komnaty, na druhé straně vstup do vysoké velké jižní věže s hlasy zvonů a přímo nad námi mozaika posledního soudu. Mozaika posledního soudu a Porta Aurea, není to tak trošku paradox?
Není, vlastně pro některé to je Porta Aurea, protože vchází do nebeského království, takže je to opravdu Porta Aurea a vlastně každý chrám je nebeský Jeruzalém a vlastně je to vstup do nebeského Jeruzaléma, do katedrály svatého Víta, která, jak říkal František Xaver Šalda, je chrámem Boha, člověka a přírody. A ta zlatá brána, jak jste krásně předeslal, je skutečně tím hlavním vstupem do katedrály.
Hovoří jeden z autorů fascinující monografie katedrály svatého Víta, historik umění, profesor Karlovy univerzity Jan Roit.
A byla tak plánovaná, protože na západě, kde většiny francouzských katedrál jsou ty slavnostní vstupy zdobené sochami, tak tam byl zlom terénní a tam vstup nemohl být, takže tudy vlastně proudili poutníci, připomněl jste kapli svatého Václava, ta je hned po pravé straně, takže tam se hned zastavovali a ještě je tady jedna věc, ta mozaika a taky ta sochařská výzdoba, která tady byla, o které můžeme jenom
se píše, ano.
A ano, tak tam ta mozaika vlastně je také jakýmsi obrazem také Českého království, protože je tam Karel IV., jeho manželka Liška Pomořanská, jsou tam čeští zemští patroni, kteří se vlastně u toho posledního soudu přimlouvají za celou českou zemi a připomněl jste korunu svatováclavskou, která je symbolem tohoto státu, této země, země koruny svatováclavské, země koruny české a zároveň také relikviářem, protože tam byl trn z Kristovy trnové koruny, takže ta mozaika sice hovoří o posledních věcech, ale zároveň je oslavou Českého království, císaře Karla IV. A jaksi je také vynikajícím uměleckým dílem, že? A máme-li říci, tak Karel IV. Se zřejmě inspiroval v Itálii, protože já strašně rád navštěvuji kostel Santa Maria in Trastevere, já tam vidíme na fasádě mozaiku, mozaika byla na fasádě svatého Petra, původní té raně křesťanské baziliky, nebo krásná mozaika je na domu v Orvietu, že? Takže tam jistě se Karel inspiroval, on se mohl inspirovat i nakonec ve Francii, protože v Saint-Denis byla také mozaika, ale tady bych přece jenom viděl tu inspiraci italskou. Ostatně Italové ji začali zřejmě provádět podle návrhu italského malíře Nicoletta Semitecola, byli to zřejmě benátští, tedy mozaikáři. Ona má taky takovou jednu zvláštnost, která ovšem byla už problémem od počátku, protože ta mozaika není tak jako římské mozaiky, které jsou vlastně složeny z těch tesaré, z těch kostek, které jsou ze štípaného mramoru, ale je skleněná, tak jako byly benátské mozaiky. A bohužel sklo destruuje, takže už za času Karla IV. Kronikáři psali, že je nejlépe viditelná za deště. A ta mozaika byla dokončena v 1373, zprovená co tom Beneš Krabice z Vajtmila, skutečně výjimečným dílem na sever od Alp, protože těch mozaik vlastně máme tady strašně málo. A ta mozaika, ten poslední souzimě korespondoval s tou sochařskou výzdobou. Já osobně se domnívám, že na tom trimo, to je ten pilíř, který dělí ten
střední,
tu řecní, tak tam byla socha Krista, protože jsou tady dochovány dvě původní konzoly. A to konzola s Fénixem, protože Fénix je symbol Kristova zmrtvých stání, a konzola s pelikánem, který je zase symbolem eucharistickým. Takže si proto myslím, že tam nebyla socha Panny Marie, že to nebyla Notre Dame, naše paní, tak jako ve Francii, ale že tam byl Bon Dieu, tedy ten dobrý Bůh, dobrý Kristus, jako zase známe z těch francouzských portálů.
Stojím před jižním portálem svatovické katedrály a pokouším se stvářit 54-letého císaře, klečícího s císařovnou Eliškou Pomořanskou pod mandorlou s obrazem Krista Soudce na slavné skleněné mozaice posledního soudu, osazené ve třech polích zlaté brány, alespoň vytušit proměnu, kterou prošel od chvíle, kdy s Janem Lucemburským, bratrem Janem Jindřichem a s prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic sestoupil na dno stavební jámy, aby tam položil základní kámen stavitelského díla. K které se sice stavělo 6 století, ale už od počátku neslo pečeť královského snu, jenž se dotýkal věčnosti. Naslouchám lidským hlasům, křiku dětí, turistům směřujícím ke vchodu na věž, z jejíhož ochozu doufají spatřit to, co zbylo z majestátního Praga kaput Regny, trošku jinak, než se jeví při pohledu ze zdola. V tom zmatení jazyků se vytrácím do doby, kdy se Karel IV. Vrátil do Prahy ze své druhé římské korunovační cesty, kterou vykonal v letech 1368 až 1369 a přikázal zhotovit obraz posledního soudu, který by pro středověkého člověka jasným mementem ozdobil slavnostní katedrální vstup. K osazení zlaté brány mozaikou posledního soudu došlo zřejmě nedlouho po sňatku následníka trůnu Václava IV. S Johanou Bavorskou. Kronikář Beneš Krabice z Vajtmile v roce 1371 napsal:
Byl dokončen slavnostní obraz, který pan císař dal zhotovit v portiku pražského kostela jako mozaiku podle řeckého způsobu. Čím častěji ji omývá déšť, tím se stává čistším a jasnějším.
Myšlenka zlaté brány se nepochybně odvíjela od základního situování stavby katedrály na ostrožně Pražského hradu. Když si uvědomíme, že jižní boční průčelí se obracelo ke všem, kdo k ní vzhlíželi ze staroměstského břehu nebo k ní směřovali přes kamenný most, je tedy zcela logické, že slavnostním vstupem do domu, vstupem, kudy přicházely korunovační i pohřební průvody, se mohlo stát jedině jižní průčelí. Tato část chrámu je také stavebně i duchovně spojena s tím nejcennějším, co katedrála obsahuje, totiž s hrobem přemyslovského mučedníka a zemského patrona svatého Václava, s pokladnicí, kde jsou uloženy nejcennější relikvie, které Karel IV. Během svého života shromáždil, ale také chrámový poklad a korunovační klenoty. Nemůže být pochyb o tom, že Karel IV., který se skrze svou matku Elišku Přemyslovnu považoval za následníka přemyslovské dynastie, za pokračovatele díla přemyslovských králů, ale neméně také za pokračovatele velkých císařských snů svého děda Jindřicha Lucemburského, si tyto souvislosti plně uvědomoval. Bylo třeba svatováclavskou kapli, chrámovou předsíň a novou sakristii skloubit v jediný výjimečný celek. Tento nesnadný úkol připadl někdy po roce 1360 Petru Parléřovi, kterému bylo necelých 30 let. Zřejmě navazoval na plány, které v huti zůstaly po smrti prvního stavitele katedrály, avignonského mistra Matyáše z Arasu. Ovšem, jak dalece respektoval návrhy svého předchůdce, nedokážu posoudit. Parléřova kompozice vstupu je impozantní. Před jednoduchý otvor vložil mezi opěrné pilíře podélnou předsíň, nad kterou umístil novou sakristii s funkcí korunní komory, přístupnou pouze schodištěm ze svatováclavské kaple. Boční stěny předsíně, doširoka se rozvírající, tvoří přechod mezi vlastním vstupem do chrámu a třemi hrotitými arkádami, jimi se předsíň přelévá do prostoru nádvoří. A právě tyto hrotité arkády vymezily místo pro zobrazení poselství, které středověkého člověka neobyčejně oslovovalo. Poselství posledního soudu.
Zastavme se na okamžiku zlaté brány. To je velice patetické a velice paradoxní místo. Tam proti nám stojí ta nádhera majestátu, ale také obrovská pokora majestátu. Pokora neznamená ponížení.
Stará definice starověkých scholastiků, která se ale opírá o vrchol antické kultury, o aristotelsko-stoickou etiku, říká, že pokora je pravdivé poznání sebe. A to, myslím, že jste vystihl, že právě tato brána, zlatá brána, kterou přes svatováclavskou kapli, která se týčí nad hrobem věčného panovníka, připomíná, že je to brána, kterou vstupovali panovníci. Dodnes dodržuje se ta tradice, že prezidenti vcházejí touto branou. A na touto branou trůní Kristus Pantokrátor s motivem posledního soudu. A myslím, že to je nesmírně důležitý moment, který nám tedy říká, že nejenom my, běžní smrtelníci, ale že i naši nejvyšší reprezentanti výkonné moci mají si být vědomi odpovědnosti za svoji službu, za svůj úřad. Mně se nepodařilo, tak nemám už dobrý zrak, odhalit, zda na té mozaice sedící Kristus nese známky ukřižování. Ale nádherný deskový obraz tohoto období Krista Soudce, který byl teda na několika teď velkých výstavách, které se týkaly doby vlády Karla IV., můžeme pozorovat, že je to Kristus, jehož ruce, nohy jsou probodený hřeby a bok je otevřen kopím. A při této příležitosti se mě stále jaksi vynořují verše francouzské básnířky Suzanne Renaud, manželky pana Renka, která v jedné ze své básně říká: a bude tě soudit ten, který sám byl nespravedlivě odsouzen. Takže tady se setkává jakási veliká pokora ze strany člověka, který reprezentuje svůj národ, a na druhé straně se tedy setkává ne s vládcem, který je hegemonem a despotou, ale Bůh v tom křesťanském pojetí, jehož domem je tedy tato katedrála svatého Víta, je Bůh, který se stal člověkem a který prošel i ten nejstrašlivější úděl člověka, nespravedlivě odsouzeného. V této bráně se vlastně setkává pokora s milosrdenstvím a s láskou, což myslím, že nejenom vládci, ale i my potřebujeme, když hodnotíme svůj život.
Hovoří pražský arcibiskup monsignor Dominik Duka.
Není to tak trošku ten průmět augustiniánských tezí do našeho života přes dějiny? Protože ty velice výrazně ovlivnily Karla IV.
Já myslím, že jste udesil, jak se říká, se bík na hlavičku, protože koncept teologie dějin, ale i koncept vlády je obsažen v tom slavném díle svatého Augustína o boží obci De Civitate Dei, kterou píše, nazveme-li to knihou, ono je to více do knih, tak toto dílo píše v soumraku zániku římské křesťanské říše, žije v Africe, víme, že Afrika pak už se stala doménou islamu, tak možná, že je to trošku i připomínka nám, kteří také žijeme na konci naší západní evropské civilizace nebo euroamerické civilizace. A můžeme se tedy ptát, co bude dál. Ale vidíme, že když napíšeme dobře svoji knihu De Civitate Dei, takže naše kultura civilizace nezanikne tak, jako nezanikla ta antická, jenom se stane součástí širší, bohatší nové civilizace.
Na Karla IV. Nepochybně působila umělecká díla, s nimiž se setkal při svém pobytu na dvoře svého francouzského kmotra Karla IV. Posledního kapetovce, jehož jménem při běžmování nahradil původní jméno Václav, kterým byl pokřtěn. Jistě znal mozaiku na západním portále baziliky francouzských králů v Saint-Denis u Paříže. Jistě ho zasáhla nádhera mozaik v římských kostelích, ať už to byl San Pietro, San Clemente, San Prasede. Určitě znal Giottův posledních soud v kapela Dí skrovení v Padově. A není pochyb o tom, že už po první císařské korunovaci v roce 1355 cítil 39-letý Karel povinnost povznést Prahu na pozici Nového Říma. Jenom si připomeňme, že už založením Nového města Pražského, koncipovaného neobyčejně velkoryse na ploše 360 hektarů nezastavěné půdy, začal císař svoji vizi naplňovat. Uprostřed Dobyčího trhu, což je dnešní Karlovo náměstí, tehdy stála kaple Božího těla, která sloužila jako velký relikviář. Tady se shromažďovali poutníci, aby spatřili říšský poklad. Kaple Božího těla byla později zničena. A Porta Aurea, zlatá brána svatovické katedrály, k onomu imperiálnímu programu také patřila. Jsme vzdáleni od tohoto díla už 640 let. Ale navzdory času, navzdory jiným představám o dějinách, o sociálních vazbách mezi lidmi, o proporcích vnitřního a vnějšího světa, o duchovnosti a věcech spektakulárních, je poslední soud zlaté brány svatovické katedrály dílem s mimořádnou imaginací. Respektovaný historik umění profesor Antonín Matějček o mozaice posledního soudu napsal:
není v zaalpských zemích díla takového rozsahu a významu vůbec, tím méně musivního díla vyšlého z rukou umělců, gotiků. Díla tak hluboké koncepce, takové velikosti a výrazové síly. Na severu marně bychom hledali druhé.
Hovořím s historikem umění profesorem Janem Rojtem.
Vy jste zmínil jednu věc, že na té mozaice v tom svrchním proudu, svrchním pásmu, je klečící Karel IV. A Eliška Pomořanská. Čili je to vlastně v době, kdy už Karel se dostává do poslední třetiny své vlády.
Ano, už měl všecky vlastně ano, tituly.
Měl učiněno.
Měl potomka, že tedy nástupce, kde opravdu už jako mohl jakoby bilancovat, ale kdy už sídlil v Norimberku, ale tady vlastně je jeho skutečně v tom, že on pamatoval na poslední věci. To je podobně na Karlštejně. Tam vlastně také je apokalypsa v kapli Panny Marie a eschatologie provází i kapli svatého kříže, tam je apokalyptický Bůh. Takže to pamatování na poslední věci u toho Karla IV. Tady bylo zřejmé. Ono možná je to zbuzeno i jinou věcí. On viděl ty výsledky toho velkého moru v Itálii, jak vymřela polovina měst a tak dále. A České království bylo poměrně ušetřeno. Takže to považoval za jakýsi přízeň boží. A zároveň, a co je tady důležité, že ten Karel IV. Tam má s takovým českým zemským patronům. To je takový leitmotiv celé katedrály, protože v kapli svatého Václava jsou také čeští zemští patroni, tam na té stěně doprovázející svatého Václava, na trifóriu katedrály jsou čeští zemští patroni a vlastně každé dílo malířské, ať už to byla Madonna svatovická nebo Vera ikon, které jsou spojeny s katedrálou, mají rám s českými zemskými patrony, takže vidíme, že ty přímluvci království, protože katedrála byla valná většina hrobů těch českých zemských patronů, které tam byly do kříže, že takže zároveň ti patroni na té malbě předznamenávají to, co bude uvnitř, jak si ty hroby do kříže, že tedy, a zároveň ještě nesmíme zapomenout jednu věc na té mozaice, a to jsou ty anděle z Arma Christi okolo Krista v mandorle, z nástrojí Kristova umučení, a nahoře na tom páse zbyl ještě Vera ikon, který je jakýmsi ochranným jaksi apotropájonem toho vstupu. A byly tam původně hřeby ještě, protože Karel schromáždil obrovskou sbírku relikví, které byly patrně v té korunní komoře také uchovávány. A už jsme se připomínali ten trn z Kristovy trnové koruny v České královské koruně. A ty relikvie byly uloženy v tom zlatém kříži království českého, který je v tom pokladu. Takže vidíme, že ta mozaika skutečně jakoby předznamenává a ukazuje to, co uvidíme uvnitř.
Naslouchám moderní době. Turistům směřujícím k Parlerovskému schodišti, protože pohled z výšky jižní věže si přece nemohou nechat ujít. Naslouchám zmatení hlasů připomínající Babylon. Sleduji japonské návštěvníky, kteří osahávají slavnostní vstup na jižním průčelí hledáčky kamer a přitom jim uniká, v jaké nádherné jednotě je tu architektonická koncepce Matyáše z Arasu, Petra Parvéře a všech dalších architektů, sochařů, kameníků, malířů, uměleckých kovářů, kteří spolutvářeli tuto kroniku národních dějin. Duchovní srdce Pražského hradu, města, země.
To slovo víra, konfese, samo křesťanství prožívalo jako určité trauma. Neříkejme, že ne. Ten zápas konfesí v 30leté válce, husitství je trošku, jako by řekl, složitější fenomén, protože husitství vyrostlo jako z kritiky poměrů, kde hlavní město Praha, které se stalo středem světa, nezvládlo některé úkoly, asi tak, jako jsme teď svědky to, že nezvládáme ten vpád nových technologií, pluralitní společnosti a zcela jistě těch kritiků společnosti nemilosrdných máme příliš mnoho. Na druhé straně jsme také ovšem svědky toho, že radikální husitství, tábory a sirotci se domnívali, že je možné pravdu a morálku nalít do člověka cepem a zemdichem, což také asi není řešení. To myslím si musí uvědomit i někteří takoví, jak bych řekl, reformátoři dneska, kteří by také se domnívali, že by diktaturou a jedině regresí nastolili lepší řád. Asi to nikdy nikomu nepodařilo. Ale víra do jisté míry je perspektiva, protože ona je přitakání skutečnosti. Protože se opírá o to základní, které vlastně vyjádříme všichni, když vylezeme na ten kopec, podíváme se dolů do přírody, nadechneme se a řekneme ach. Najednou cítíme, že skutečně nás obklopuje to, co je, a že je to dobrotivě krásné. Jistě, že to není jenom pohádka, že jsou tam i problémy. Skepse vyrůstá ze zklamání. Proto já se také domnívám, že naše skepse, kterou teď momentálně prožíváme, není pravdivý postoj. Protože o ničem se nedá psát, o ničem se nedá vyprávět. To je skutečně cesta do pekel, to je cesta do temné díry. Myslím, že tomu se i brání ten český člověk, který ví, že ty obrázky, které si o víře, jako křesťanské víře, jako určitém komplexu životního názoru odnesl z vyprávění prababiček, pradědečků na úrovni 19. století a na úrovni základní národní lidové školy, s tímto konceptem nemůže vystačit. V tom vyjádření něco víc musí být, je opravdu touha. A myslím, že když se zahledíme do kleneb svatovické katedrály, že je to asi podobné, jako když někdo objímá strom a pohledne nahoru a vidí ty koruny, které se splétají a najednou pochopí, že gotická klenba to není import z předního východu, z islamské kultury, ale ta gotická klenba u nás i u nich je vlastně pohled do nebe. A ty totemy, stromy, stély, všechny vyjadřují to tež, co vlastně vyjadřuje naše katedrála. A proto máme ten hluboký pocit, že to je moje katedrála, že to je naše katedrála. A je v ní i víra národa, je v ní víra každého člověka, že být je víc než mít a že tedy největší hodnotou, kterou může člověk jaksi mít, je opravdu jeho život. Ale také víme, že záleží na tom, jaký ten život je. I o tom ta katedrála mluví.
Cyklu Katedrála v siločarách času jsme uvedli kompozici s názvem Zlatá brána aneb Memento posledního soudu. Hovořili pražský arcibiskup Monsignor Dominik Duka, historik umění profesor Jan Rojt a Lukáš Hlavica. Pořad připravil a uváděl Jan Tuma.